Мин бир хадис.
394-чи хадис.
Хаққун аля кулли муслим ас-сиваку ва гуслу йаумил джумъати ва ан ямасса мин тайба аҳлиҳи ин кана.
Ҳар бир мусулмоннинг зиммасида 3-та ҳақ бордир. Биринчиси мисвок тутиш. Икинчи жума кунлари ғусл қилиш. 3-чи аёлининг хушбўй нарсаларидан олиб ўзига сепиб туриш.
Яна пайғамбаримиз алайҳиссалом озодалик тўғрисида айтадиларки, тишни тозалаб туриш. У пайтларда шу мисвок кенг жорий бўлган экан, мисвок ўша дарахтни томиридан ё шоҳидан олиб ясаладиган бир тиш чўткага ўхшаган нарса. Mana shu misvok hozirgacha ham Arabistonda topiladi. Hozir endi uni o'rniga boshqa tishni tozalagich vositalar ko'payib ketgan. Shular bilan bo'lsa ham tishni tozalab, ozoda qilib yurishlikka payg'ambarimiz alayhisalom buyuryaptilar. Undan keyin juma kuni shu jumani hurmatidan bo'lsa ham, jumani sharofatidan bo'lsa ham bir yuvinib qo'yishlikni ham vojib deyaptilar. Shunda inson albatta ozoda bo'lib yuradi. Farishtalar nafratlanmaydigan bir xushbo'y bo'lib yuradi. Yana aytdilarki, xushbo'y narsalardan ham o'ziga sepib yursin. O'zida yo'q bo'lsa, ayolini sepadigan narsalardan olib sepib yursin o'ziga dedilar. Demak, payg'ambarimiz alayhisalom noxush narsalardan nafratlanar ekanlar, xushbo'y narsalarni yaxshi ko'rar ekanlar. Bizlarga ham sunnat mana shunday bir odam nafrat qiladigan, farishtalar nafratlanadigan badbo'y narsalardan ehtiyot bo'lish, undan hazar qilish, balki xushbo'y bir muattar bo'lib, yoqimli bo'lib yurishlikka harakat qilishlik har bir ummatiga bu vojib ekan.
Ming bir hadis.